Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Sreda, 13. oktobar, u vestima dana. Šef Kancelarije Srpske vlade za Kosovo pozvao građane da glasaju za Srpsku listu na lokalnim izborima na Kosovu. Predsjednica Republike Srpske ukazom ponovo dozvoljava negiranje genocida u tom BH entitetu. Evropska unija obećala oko milijardu evra pomoći Afganistanu i susednim zemljama. Vreme oblačno i hladno, mestimično s kišom do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte pored ostalog i šta poljoprivrednici kažu o poskupljenju struje. Slavoljub Stevanović, vlasnik klanice Budućnosti iz Kragujevca.
Obzirom da mi direktno je naš proces proizvodnje i klanje i prerada mesa vezano za struju, mi ćemo morati da to podignemo cene.
A u priči o ruskom COVID turizmu, Nadežda Pavlov iz Rostova na Donu kaže nam da je u Srbiju došla da primi booster dozu Pfizer vakcine.
Mi prinjeli da vakcinu Pfizer.
Uzeli smo Pfizer vakcinu jer želimo da putujemo po celom svetu. Sputnik nam se sviđa, njime smo vakcinisani u Rusiji. Naša booster doza je sa Pfizerom.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Petar Petković rekao je u Jagodini da su lokalni izbori na Kosovu, koji će biti održani 17. oktobra, od presudnog značaja jer se na njima odlučuje o opstanku srpskog naroda na Kosovu. On je to rekao u razgovoru sa raseljenima sa Kosova, istakavši da samo glasanjem za srpsku listu može da se očuva interes srpskog naroda na Kosovu. Osnovni sud u Prištini je na zahtev državnog specijalnog tužilaštva odredio jednomesečni pritvor za pet osoba koje su 10. oktobra uhapšene zbog planiranja terorističkog napada na Kosovu. Na teret im se stavlja uvoz i izvoz, proizvodnja i neovlašćena prodaja oružja ili eksploziva, kao i neovlašćeno posjedovanje oružja. Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, donela je ukaz prema kojem od danas u tom BH entitetu neće važiti izmene krivičnog zakona koje je krajem juna doneo bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, a kojima se krivično kažnjava negiranje genocida. Drugi deo ukaza odnosi se na zabranu omalovažavanja i izrugivanja Republici Srpskoj. U minutima koji slede o vrtoglavom rastu cena energenata u Evropi. Na svetskim berzama struja je skuplja za 240% nego što je bila pre godinu dana. Za prvi kvartal iduće godine može čak dostići 205 eura po megavat satu, a prošlog oktobra iznosila oko 60 eura. Od Elektroprivrede Srbije, resorne ministarke i predsjednika države, stižu međutim uveravanja da će struje biti dovoljno, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da država nema nameru da poskupljuje ni gas ni struju. Kakva je trenutna situacija i štedili građani električnu energiju, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Privreda će se očito prva naći na udaru svetske energetske krize jer privrednici na tržištu ugovaraju cenu struje. Slavoljub Stevanović, vlasnik klanice Budućnosti iz Kragujevca, rekao je za RS da je još uvek neizvesno kolika će biti cena struje za privredu, ali da se prema nezvaničnim informacijama može očekivati poskupljenje od 150%.
Obzirom da mi direktno je naš proces proizvodnje i klanje i prerada mesa vezano za struju, mi ćemo morati da to podignemo cene. Ja sam plaćao svoju 600, 700, 800 hiljada, sad će to ako 150 poskupi, znači ja sve će to mora da se odrazi na cenu potrošačke korpe, nažalost, koji će naš narod da plati. A mi će da smanjimo proizvodnju, da edukujemo ljude, eto, to je cela jedna priča.
U Elektroprivredi Srbije, jednom od 63 licencirana snabdevača, rekli su za RS da cena u momentu ugovaranja zavisi od prilika na tržištu, tako da se kupac može suočiti i sa nižom i sa višom cenom u odnosu na prethodni ugovor. EPS nije odgovorio na naše pitanje koliko će struja biti skuplja za privredu. Iako je tržište struje u Srbiji liberalizovano 2015. država i dalje reguliše cene za domaćinstva. Struja u Srbiji poskupila je 1. februara za 3,4%, što je u proseku značilo da su računi za struju bili uvećani za 150 dinara. Zvaničnici kažu da građani Srbije imaju najjeftiniju struju u čitavoj Evropi. Prosečna cena struje za domaćinstva i male kupce iznosi 7,867 dinara po kilovat času bez taksi i poreza. Porodica Stanić iz Beograda plaća račune za struju u letnjem periodu od 3 do 5 hiljada dinara, a u zimskom od 10 do 16 16.000. Najveći potrošači struju u petočlanoj porodici Stanić, kojima se zimi pridruži i baka sa sela, su grejna tela.
I već to kuhamo da je hladno i ne ogrejemo se, verujete. To što se duže kuva, ja ustajem ranije, znači pre posla kuvam, ustanem 5-6, ja tu završim do 8, nego što dok je jeftina struja.
Jel vodite računa kada uključujete mašinu?
No, noći, ona se uključuje noći obavezno, posle 12.
Damo to malo manje od polovine plate, jedne plate. Za struju.
Nesumnjivo je da će rast cena električne energije za privredu, kako je za RS rekao Saša Đogović, autor publikacije Makroekonomska kretanja u Srbiji, usloviti poskupljenje njihovih proizvoda i to dominantno kod onih proizvođača kod kojih u ceni koštanja struja čini značajnu ulogu. On je naveo da će se to desiti u pekarskoj i prerađivačkoj industriji.
Postoji jedan čitav segment prerađivačke industrije gde u značajnoj meri može da utiče na poskupljenje proizvoda, bilo da su one egzistencijalne prirode ili pak da predstavlja neke vrste poluproizvoda koje mi izvozimo ili sirovina, kao što je reč o RTB Boru ili o nekadašnjoj Smederevskoj železari.
Takođe je rekao da će veća cena struje za privredu uticati na poskupljenje građevinskog materijala.
A onda to onda poskupljuje i vrednost izvođenja građevinskih radova, što znači da bi investitori mogli da zatraže i korekciju ugovora, odnosno u tom smislu da se povećaju već ugovorene cenu izvođenja radova.
Đogović kaže da poskupljenje struje može uticati i na smanjenje obima proizvodnje, što bi se moglo odraziti i na visinu zarada zaposlenih u sektorima u kojima je struja u ceni koštanja visoko rangirana. U međuvremenu je najavljeno formiranje radne grupe na nivou države koja bi trebalo da se bavi problemom poskupljenja cene energenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa. A u Beogradu je juče završen samit povodom 60 godina od prve konferencije Pokreta nesvrstanih, održane u glavnom gradu Srbije, tada i Jugoslavije. Više od 105 zemalja poslalo je svoje delegacije, a na samitu je u svojstvu posmatrača učestvovala i Rusija. Kako na učešće Rusije kao posmatrača gledaju zemlje članice Pokreta nesvrstanih, prenosi Mila Đurđević.
Prvi put u 60-godišnjoj istoriji pokreta, koji je izgrađen kao protivteža suprotstavljenim blokovima pod vodstvom tadašnjeg Sovjetskog saveza i Sjedinjenih američkih država, na skupu u Beogradu među učesnicama u svojstvu posmatrača našla se Rusija, naslednica Sovjetskog saveza. Nju predstavlja šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji je u obraćanju 11. oktobra naveo da status Rusije kao posmatrača u pokretu otvara mogućnost novog doprinosa u međunarodnim odnosima. Rusija danas svoje prisustvo i utice jača kako na Zapadnom Balkanu, tako i na Bliskom istoku i u Africi. Evo kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa učešće Rusije i njene težnje za jačanjem uticaja na afričkom kontinentu komentariše Ababu Tera Namvamba, zamjenik ministra spoljnih poslova Kenije, afričke zemlje koja je stalna članica pokreta.
We are certain countries because they believe maybe they're stronger than others.
Imamo određene države koje možda veruju da su jače od ostalih i koje žele da ostvare neopravdanu prednost ili uticaj na druge. Afrika, i također govorim u ime Kenije, mi verujemo u snažno angažovanje zajedno sa drugim državama. Ako ste vi za angažovanje uz međusobno poštovanje i na obostranu korist, onda ste dobrodošli u Keniju, dobrodošli ste u Afriku, ali ako ste zainteresovani za igranje igrica ili neopravdani uticaj, u želji da steknete prednost nad drugima zarad sebičnih interesa, nećete stići daleko sa nama ni u drugim delovima Afrike.
Bahrein učešće Rusije u svojstvu posmatrača vidi kao dobru stvar. Za Radio Slobodna Evropa govori šef delegacije te zemlje Ahmed Al-Sati.
Podržavamo uključivanje svih strana u svetu u njihovim naporima da podrže napore i učešće ministra spoljnih poslova Rusije. Rusija je jedna od zemalja posmatrača. To je odlično zbog koordinacije između raznih zemalja sveta, naročito među pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Američke Države igraju značajnu ulogu na međunarodnom planu i mislim da je njihovo prisustvo, posebno Rusije danas, korisno za sve u pokretu.
Šef delegacije Bolivije Diego Pari Rodriguez, zemlje koja je također članica pokreta, na pitanje o učešću Rusije kaže da se ta zemlja zalaže za jačanje saradnje sa svim državama.
Bolivija
Bolivija želi da ima dobre odnose sa svim državama sveta. Ovde smo da razgovaramo sa svim državama i da ojačamo naše odnose.
Pokret nesvrstanih je najveća grupacija država posle Ujedinjenih nacija. Pokret danas ima 120 članica i 17 zemalja posmatrača. Među njima su Srbija, Hrvatska, Crna Gora te Bosna i Hercegovina sa prostora nekadašnje Jugoslavije, kao i Kina, Argentina, Brazil i Ukrajina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Šef kancelarije Srpske vlade za Kosovo, Petar Petković, pozvao građane da glasaju za Srpsku listu na lokalnim izborima na Kosovu 17. oktobra. Predsjednica Republike Srpske ukazom ponovo dozvolila negiranje genocida u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Evropska unija obećala oko milijardu evra pomoći Afganistanu i susednim zemljama. Vreme je oblačno i hladno, mestimično s kišom, od 11 do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi blok o epidemiji i pandemiji. U Srbiji sve više obolelih od COVID-19, a brojka prešla je milion i sve više preminulih.
Ministarstvo zdravlja objavilo je juče popodne da su u Srbiji na dnevnom nivou preminule 53 osobe od posledica zaraze koronavirusom. Registrovano je 6930 novih slučajeva zaraze, među 23660 testiranih. U bolnicama je 6591 pacijent, a 269 njih je priključeno na respiratore.
U nastavku priča o ruskom COVID turizmu, Nadežda i Vitalij Pavlov iz Rostova na Donu u Srbiju su početkom oktobra došli preko turističke agencije na 3 dana i to samo kako bi primili svoju booster dozu COVID vakcine proizvođača Pfizer, koja bi im omogućila da opet slobodno putuju, prenosi Gordana Ćosić.
Nadežda i Vitalij Pavlov iz Rostova na Donu u avgustu 2020. među prvima su primili doze ruske vakcine Sputnik V, nadajući se da će moći slobodno da putuju. Više od godinu dana kasnije, umesto na put oko sveta, dolaze u Beograd po još jednu vakcinu.
Mi prinjeli da vakcinu Pfizer.
Uzeli smo Pfizer vakcinu jer želimo da putujemo po celom svetu. Sputnik nam se sviđa, njime smo vakcinisani u Rusiji. Naša booster doza sa Pfizerom. To će nam pružiti snažnu zaštitu od koronavirusa i omogućiti nam ne samo da putujemo širom sveta, već i da vidimo svoje najmilije bez straha, jer imamo dvostruku zaštitu.
Dvojna zaštita u nas получается.
Rekla je Nadežda Pavlova, ruska državljanka u Beogradu. Kako Rusija koristi samo vakcine svoje proizvodnje, a Sputnik V i dalje čeka odobrenje Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove, vakcinisani građani Rusije mogu putovati u ograničen broj zemalja. U poslednja 2 meseca Srbija je u Rusiji jedna od važnih destinacija, objasnila je Ana Filantovskaja, portparol turističke agencije Ruski ekspres iz Rusije.
Za Srbijom je potražnja porasla poput lavine. Maltene sve što naša kompanija radi ovih dana je da prodaje ture po Srbiji.
Rekla je radnica turističke agencije iz Rusije. U Srbiji ruske turiste čeka organizovano primanje booster doze besplatnim i odobrenim vakcinama Pfizer, AstraZeneca ili Sinopharm. Turistička agencija BTS Kompas jedna je od onih koji građanima Rusije pružaju ovakvu vrstu usluga.
Obično oni ovde ostaju 3 dana. Prvi dan idu do hotela, smeste se, sledeći dan ih vodimo na vakcinaciju. Mi smo zakazali termin, mi smo im popunili dokumentaciju. Oni dođu, bukvalno samo se potpišu i idemo na vakcinaciju.
Rekao je Predrag Tasić, vlasnik turističke agencije BTS Kompas. Vakcina turizam se u Rusiji povećao u septembru mesecu, kada je Svetska zdravstvena organizacija još jednom odložila odobrenje za Sputnik V. Cene vakcina putovanja u turističkim agencijama u Rusiji se kreću od 300 do 700 dolara.
Ljudi ne hoće čekati. Ljudima nada u Evropu.
Ljudi ne žele da čekaju. Ljudi moraju da imaju mogućnost da uđu Evropu iz različitih ličnih razloga.
Rekla je Ana Filantovskaja, portparolka turističke agencije Ruski ekspres iz Rusije. Od avgusta 2020. godine vakcinu Sputnik V su, pored Rusije, odobrile vlade još 70 zemalja, uključujući Srbiju, koja je 4. jula 2021. počela da proizvodi ovu vakcinu kao prva zemlja Evrope. Svetska zdravstvena organizacija do sada je zvanično odobrila 7 vakcina, i to proizvođača Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm i Sinovac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Rusija je 11. oktobra prijavila 29.000 novih slučajeva koronavirusa u jednom danu, dok je Brazil ukupno zabeležio više od 600.000 smrtnih slučajeva. I Rumunija nastavlja da beleži visoke stope smrtnosti, dok se bori sa drugom najnižom stopom vakcinacije u Evropskoj uniji.
Rusija je 11. oktobra prijavila oko 29.000 novih slučajeva zaraze i više od 950 smrtnih slučajeva u jednom danu, što je drugi najveći broj dnevnih infekcija od početka pandemije. Ukupan broj smrtnih slučajeva od početka pandemije u Rusiji sada premašuje 217.000, ali se smatra da su stvarne brojke znatno veće. U Italiji policija je saopštila 10. oktobra da je uhapsila 12 ljudi nakon sukoba u Rimu dan ranije zbog vladine akcije da uvede COVID propusnice kao obavezne za sve radnike. U Rumuniji stope novih zaraza i smrtnih slučajeva nastavljaju da rastu, dok se ova zemlja bori sa najnižom stopom vakcinacije u Evropskoj uniji. Ruralna područja posebno su pogođena jer se bore sa navalom dezinformacija o vakcinaciji.
Nisam potpuno ubeđen da je vakcina poput vakcine protiv sezonskog gripa. Mislim da ova nije toliko efikasna. Ako budem video ljude bolesne od COVID-a, vakcinisaću se. Nisam protiv vakcine.
Rekao je i Undinu, penzioner iz sela Adunaci Kopačeni, 20 km južno od Bukurešta, u kojem je svaki sedmi čovek primio vakcinu, što je manje od polovine nacionalnog proseka. U Rumuniji ogromna većina ljudi koji umiru od COVID-a, ozbiljno se razbole ili budu hospitalizovani, su oni koji nisu vakcinisani. Adrian Marinescu, medicinski direktor bolnice Matei Balas za zarazne bolesti, kaže da vakcinacija očigledno spašava živote.
Nažalost, nedostatak vakcinacije je više nego očigledan. Svako je mogao pronaći statistiku, svako od nas je mogao razgovarati sa kolegom ili komšijom i videti šta znači biti vakcinisan ili ne. Često je to razlika između života i smrti za osetljivu osobu.
Zvanični podaci pokazuju da je u Rumuniji više od 70% potvrđenih infekcija, kao i 93% smrtnih slučajeva među nevakcinisanim ljudima. U Brazilu je zaključno sa 8. oktobrom zabeleženo više od 21 milion infekcija koronavirusom i više od 600.000 smrtnih slučajeva, što je drugi najveći nacionalni broj u svetu. U najvećem brazilskom gradu Sao Paulo ljudi su održali poseban događaj kako bi oplakali mrtve. Na poznatom gradskom trgu postavljali su papirne vetrenjače u znak žalosti.
Žao mi je što moramo da ih oplakujemo na ovaj način, ali mislim da je ovo veoma važno, jer se pokojnika treba sećati.
Rekla je Brenda, stanovnica Sao Paula. U Indiji je nešto veselije. Plesači i izvođači u gradu Ahmedabadu na zapadu zemlje ukrasili su svoja tela tetovažama na temu COVID-19 uoči priprema za garbu, tradicionalni ples koji se izvodi tokom devetodnevnog praznika Navaratrija. Izvođači su na rukama i leđima imali sićušne slike koronavirusa, bočice sa vakcinama i špriceve. U Indiji je do sada ukupno zabeleženo 34 miliona slučajeva COVID-19 i preko 450.000 smrtnih slučajeva od početka pandemije, što ovu zemlju stavlja na treće mesto najpogođenijih koronom u svetu posle Sjedinjenih Država i Brazila. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Svet. Talibani su održali razgovore, i to prve sa zvaničnicima Evropske unije u Kataru, dok su istovremeno iz tog bloka najavili prošireni paket pomoći Afganistanu i susednim zemljama u vrednosti oko 1 milijardu evra. Talibani traže međunarodno priznanje kao i pomoć kako bi izbegli humanitarnu katastrofu nakon što su se vratili na vlast u avgustu posle odlaska američke vojske. Istovremeno lideri G20 održali su virtuelni sastanak i postigli dogovor o potrebi ublažavanja krize u Afganistanu, gde su banke ostale bez novca, a cene hrane naglo porasle, što dovodi milione ljudi u opasnost od gladi. O tome je govorila i nemačka kancelarka Angela Merkel na konferenciji za novinare u Berlinu nakon samita lidera G20. Mislim da nemamo šta da dobijemo ako se sruši čitav monetarni sistem ili finansijski sistem u Afganistanu, jer to znači da se više ne može pružiti humanitarna pomoć. Naravno, nije uvek lako povući crtu, ali gledati da 40 miliona ljudi upadne u haos, da tako kažem, jer se ne može isporučiti struja niti postoji finansijski sistem, to ne može i ne sme biti cilj međunarodne zajednice. Kazala je odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel juče na konferenciji za novinare u Berlinu posle samita lidera G20 i drugih međunarodnih zvaničnika održanog putem video veze. A ruski zvaničnici nagovestili su da je postignut mali napredak u razgovorima sa zvaničnicom američkog State Departmenta koja se nalazi u poseti Rusiji. Tokom telefonskog briefinga iz Moskve nakon sastanka zamenice državnog sekretara Sjedinjenih američkih država Viktorije Nuland i zamenika ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Ljapkova u Moskvi, portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov osvrnuo se na taj sastanak.
Format stalnih kontakata između zamenika šefa kabineta, predsjednika izvršne kancelarije, predsjednika Rusije Dmitrija Kozaka i zamenice državnog sekretara SAD Viktorije Nuland verovatno neće biti moguć. S druge strane, neki prvi stidljivi bilateralni kontakti se obnavljaju i to je svakako pozitivan znak. Postoji mnogo neslaganja, ali ipak pozdravljamo takve kontakte.
Rekao je novinarima u telefonskom briefingu portparol ruskog predsjednika Putina Dmitrij Peskov.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
13. rundi vojnih pregovora s ciljem ublažavanja napetosti između Kine i Indije nije urodio plodom, što znači da vojnike raspoređene duž sporne himalajske granice čeka još jedna duga zima na opasno niskim temperaturama. Odustajanje Pekinga od višegodišnjih protokola s New Delhijem doprinosi uzbuni širom Indo-Pacifika, pišu svetski mediji. Najnovija runda vojnih razgovora između Indije i Kine nije uspjela da postigne sporazum o smirivanju napetosti duž njihove sporne granice, dok je razmeštanje trupa u regionu doseglo najviši nivo u posljednjih nekoliko decenija, navodi Wall Street Journal. Razgovori komandi indijske i kineske vojske održani 10. oktobra posljednji su napori suseda naoruženih nuklearnim naoružanjem da spuste tenzije na granici dugo je oko 3,5 hiljade kilometara, naročito posle sukoba u junu 2020. kada je poginulo 20 indijskih i 4 kineska vojnika. Indija i Kina od tada pregovaraju o smirivanju situacije, a obe zemlje tvrde da žele rešenje, ali u stvarnosti povećavaju svoju vojnu prisutnost u regionu izgradnjom infrastrukture koja uključuje kabine i kolibe za smeštaj vojnika tokom hladnih himalajskih dana. Kineska narodno-oslobodilačka vojska postepeno je povećala svoju prisutnost trupa na najmanje 50.000 u odnosu na oko 15.000 prošle godine, navode indijski obaveštajni i vojni zvaničnici koji su kazali da je Indija uzvratila slanjem 1.000 svojih vojnika i naprednog topništva u regiju. Veći deo vojnog nagomilavanja, kako ističe Wall Street Journal, dogodio se u istočnom Ladaku, mestu nekih od najvećih sukoba, uključujući i onaj u junu prošle godine. Uprkos tome što su dve vojske održale više od 10 rundi razgovora kako bi razrešile dugotrajni sukob na delu sporne granice, Indija i Kina su nastavile da se međusobno optužuju za neuspeh u posljednjim graničnim pregovorima, ukazuje Reuters. U februaru su obe strane saglasile da povuku vojnike iz nekih područja oko Pangong Coa, ledničkog jezera na visini od 4270 metara, posle dugotrajnih pregovora vojnih komandi i diplomata dve strane. Međutim, trupe ostaju stacionirane u delovima Ladaka, gde su se prošlog leta vojnici sukobili u borbama metalnim šipkama i kamenjem. Tada su obe zemlje pretrpele prve borbene gubitke na granici posle 45 godina. Pregovori kineske i indijske vojske, koji su završili bez uspeha da se ublaži 17-mesečni zastoj, znače da će dve zemlje održati vojne snage u graničnim područjima Ladaka drugu uzastopnu zimu na opasno niskim temperaturama, ukazuje Associated Press. Temperature u višim područjima u Ladaku oko januara padaju na 30 stepeni Celzijusa ispod nule, naglašava AP, dodajući da se u to vreme trupe s obe strane nekada povlačile na svoje tradicionalne letnje položaje. Ali kako je sukob počeo u maju 2020. vojnici su ostali na položajima blizu sporne granice.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Pred kraj emisije ponovo smo u regionu. Ovo je mali grad. Kad vas neko na taj način obeleži, nije svejedno. Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Siniša Ševo, građanin Sombora, čije ime i fotografija su se našli na plakatima ekstremno desničarske grupe Narodne patrole. Ta organizacija 9. oktobra izlepila plakate s fotografijama 6 ljudi koje optužuju za pomaganje migrantima. U humanitarnim organizacijama koje pomažu izbeglicama kažu da je ovakvo samoinicijativno sprovođenje pravde nedopustivo. Dušan Komarčević ima priču.
Uz fotografije koje su pripadnici ekstremno desničarske grupe Narodne patrole uzeli sa privatnih profila, stoji i poruka.
Somborci, ovo su vaše komšije koje nelegalno izdaju migrantima smeštaje. Zbog sopstvene zarade učestvuju u nagomilavanju istih u vašem gradu.
Među ljudima čija fotografija se našla na ovim plakatima je i Siniša Ševo, koji, kako kaže, već godinu dana drži registrovan hostel u kojem uglavnom odsedaju ljudi sa Bliskog istoka i Azije, koji pokušavaju da stignu do zemalja zapadne Evrope.
Ovo je mali grad. Kad vas neko tako na taj način obeleži, nije sve jedno. Što je najgore, tu ima raznih komentara, poziva se kao obesice i kao to je rešenje.
Kaže Ševo. Njegovo ime i fotografiju je na društvenim mrežama objavila i organizacija Narodne patrole, koja na Facebooku ima više od 43.000 pratilaca. U pojedinim komentarima se ljudi sa plakata nazivaju huljama i izdajnicima, koje treba, citiramo, proterati iz zemlje zajedno sa migrantima. Kraj citata. Siniša Ševo kaže da je njegova supruga počela da doživljava neprijatnosti na Facebooku nakon objavljivanja ovih plakata.
Kako se više vreme odmiče i više razmišljam, malo možda i počinjem da brinem. Pre svega više za familiju nego za mene lično.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova za RSE kažu da je policijska uprava u Somboru 10. oktobra obavestila Somborsko osnovno javno tužilaštvo o ovom događaju, te da im je ta institucija zatražila izveštaj, što je, kako se navodi u odgovoru, policija učinila 11. oktobra. Kako se navodi u pisanom odgovoru, policija je prvu prijavu dobila 12. oktobra, kada je u policijsku upravu u Somboru došlo 5 osoba koje su prijavile da su pomenute u objavi na društvenoj mreži. Policija je sa njima obavila razgovor, o čemu je takođe obavešten tužilac, a sačinjene službene beleške o obaveštenju primljenom od građana će biti prosleđene tužilaštvu koje je nadležno za dalji postupak, navodi MUP. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za Radio Slobodna Evropa da je iznenađen otvorenom hajkom koju su u Somboru pokrenule ekstremističke grupe. On dodaje da nadležne institucije, pre svega tužilaštvo i policija, nisu dovoljno angažovane po ovom pitanju.
Negde uspostavljanje reda i mira u rukama policije, sada vi ovde imate da neko lepi plakate, nekoga optužuje za nešto, želi da sprovede sopstvenu pravdu, što je krajnje sporno i nedopustivo.
Đurović napominje da je u sredinama gde se nalaze centri za prihvat izbeglice i migranata situacija veoma teška, te da su zbog loše komunikacije komesarijata za izbeglice sa lokalnim stanovništvom među žiteljima tih mesta prisutni strah, ali i predrasude prema korisnicima centara.
Tako da to sve stvara jednu kritičnu masu problema koji onda su potpuno plodno tle za neke ekstremne stranke ili pokrete.
Radio Slobodna Evropa je povodom dešavanja u Somboru zatražio komentar od Komesarijata za izbeglice i migracije, ali odgovor do zaključenja priloga nismo dobili. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Još jednom vesti pred kraj emisije. Šef kancelarije Srpske vlade za Kosovo, Petar Petković, pozvao građane da glasaju za Srpsku listu na lokalnim izborima na Kosovu. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ukazom ponovo dozvolila negiranje genocida u tom BH entitetu. Evropska unija obećala oko milijardu evra pomoći Afganistanu. Vreme oblačno i hladno, mestimično s kišom, temperatura od 11 do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.